A naše další dopolední téma. Dnes v práci už musíme být jen v respirátoru. A za pár dní začnou číšníci kontrolovat naše covid pasy, pokud půjdeme do restaurace. Mají roušky opravdu zásadní význam v boji proti epidemii a jednala tentokrát vláda v souladu s českými zákony? I na to se teď budu ptát experta na zdravotnické právo Ondřeje Dostála a také evolučního biologa Jaroslava Flégra. Pánové, dobrý den, díky, že jste přijali naše pozvání.
Dobrý den.
Jenom si ještě dovolím upozornit, že současně čekáme na tiskovou konferenci pojednání ústředního krizového štábu, čili je možné, že naše povídání budeme muset přerušit, ale teď pojďme už na první otázku. Pane profesore, dnešním dnem jsou tedy respirátory nařízené prakticky všude, respektive ve všech vnitřních prostorách. Pro většinu lidí to znamená hlavně v práci je budou muset nosit. Myslíte si, že se to bude dodržovat a že to má smysl?
Jestli se to bude dodržovat, nedokážu odhadnout, spíš to bude trochu problém, aspoň zpočátku, ale smysl to rozhodně má, ta účinnost těch už i roušek, tím spíš respirátorů, je skutečně velmi vysoká. Metastudie, které shrnují výsledky řady dalších studií a i studie moje vlastní z Česka ukazují, že teda výrazně snižují riziko nákazy. Takže určitě nepodceňovat takovou hloupou věc, jako je respirátor.
Rozumím, je to otázka současně i pro Ondřeje Dostála. Dá se tohle nařízení vymáhat, případně postihnout toho, kdo ho nebude chtít dodržovat?
Toto opatření je jedno z těch relativně méně problematických. Spíš je problém s jeho vymahatelností než s jeho platností. Pro budoucno by ovšem bylo určitě dobré více uvažovat nad tím, které skupiny jsou rizikové z hlediska šíření a které nikoliv. A u těch, které rizikové nejsou, respektive to nelze prokázat, tak od této povinnosti spíše ustupovat.
V tuhle chvíli je zhruba 60% lidí v České republice naočkovaných a i když počet nakažených roste, nemocnice se neplní těmi těžce postiženými pacienty nebo pacienty s těžkým průběhem, tak je třeba zavádět další opatření, tak jak to sledujeme třeba od dneška, případně jaký význam to bude mít, dokáže to, myslíte si, zbrzdit pandemii, pane profesore?
No tak ono máme měsíční zpoždění s nástupem té vlny, takže my zatím vůbec nemůžeme říct, že bude těch lidí v nemocnici méně, než bylo loni. Zatím se to nepozná, uvidíme to už tak za týden, za 14 dní, jestli i tadyhle ten parametr je na vzestupu. Rozhodně ještě k té minulé otázce, dodržovat by se to mělo a je možný to vymáhat. Buď se bude často kontrolovat, což jde špatně, anebo se zavedou v podstatě drakonické tresty. Něco jako když někdo falšuje bankovky. Prostě pak se to nemusí tolik vymáhat, protože se lidi budou bát to porušovat. U nás ještě navíc jako máme tu strašnou výhodu, že Češi jsou bonzáci a rádi nějaký neoblíbený spolupracovníky třeba nahlásit. Takže dodržovatelný to je, rozhodně bychom od toho neměli ustupovat a neměli bychom snižovat okruh lidí, kteří mají nosit roušky, respirátory. Měli by v podstatě uvnitř budov všichni. A myslím si, že ten hlavní problém teďkon, který může dostat do těch nemocnic strašně moc lidí, jsou hromadné akce. Už je ne za 5 minut 12, ale 10 minut po 12, kdy měl být omezen počet lidí, kteří se můžou pohromadě stýkat. Je velká pravděpodobnost, provočkovanost máme malou, imunita, proti, která vznikla před 9 měsícema, ať už nákazou, anebo navočkováním, už klesla do takové míry, že to riziko přeplnění nemocnic stále hrozí. Mohli jsme se tomu vyhnout, nevyhnuli. Hrozí to. Takže bychom měli dělat všechno možné, aby jsme neskončili zase v nějakým těžkým, tvrdým, drahým lockdownu.
Ano. Teď otázka spíš na Ondřeje Dostála. U řady těch předchozích opatření, tak jak si většinu z nich pamatujeme, ministerstvo zdravotnictví narazilo nebo naráželo u českých soudů, které prohlásili, že ta opatření nebyla legislativně v pořádku, řekněme. Napadá mě naposledy třeba prokázání bezinfekčnosti u dětí na letních táborech. Myslíte si, že se to může týkat i těch ode dneška platících opatření, myslím respirátorů na pracovištích a tak dál?
Já jsem přesvědčený, že narazí zejména ta opatření, která nejsou cílená, respektive která dokonce nesprávně cílí na populaci, která riziková není ani z hlediska ohrožení třetích osob, ani z hlediska ohrožení sebe a naopak nedělají nic s tou populací, která riziková je. Já se teď právě dívám na vedlejším monitoru na denní zprávy o počtech hospitalizovaných, kde je rozdělení na ty, kteří nebyli očkovaní a neprodělali. Těch je velké množství. Pak zde máme ty, kteří neprodělali a očkováni byli. Zde máme z těch 846 hospitalizovaných, 334 těch, kteří měli dokončené očkování a neprodělali COVID. Ale naopak zde máme 0 hospitalizovaných, kteří prodělali COVID a přitom očkování nejsou. Stejně tak u JIPů na JIPce nemáme žádné osoby, které prodělaly COVID, ať už se pak nechali nebo nenechali očkovat. To znamená, jakýmkoliv způsobem, řekněme, uplatňovat šikanózní opatření na tyto osoby, kterých je v nemocnicích minimum, je dle mého názoru nesprávné a u soudu to bude mít velký problém. Já popravdě nerozumím tomu, proč ministerstvo zdravotnictví rutině nezveřejňuje, jak je to s těmi prodělavšími a s těmi očkovanými ohledně jejich poměru na počtu testovaných, na počtu nemocných v nemocnici nebo na IPech, protože by to tu veřejnou debatu výrazně jaksi zracionalizovalo.
Ať chceme nebo ne, společnost se začíná nebo už se rozdělila na ty očkované a neočkované. Příkladem může být třeba sousední Rakousko, které se chystá velmi zpřísnit veškerá opatření pro ty neočkované. Dokonce rakouský kancléř mluví o jakémsi lockdownu pro ty, kteří se nechtějí nechat očkovat. Dokážete si, pánové, u nás v České republice představit něco podobného? A slovo teď zase dám panu profesoru Flegrovi.
No a já si to představit můžu, protože brzo to bude jako běžná záležitost nejen v Rakousku, ale v mnoha okolních státech. To, že u nás soudy ruší některé opatření, to není kvůli tomu, že jsou nerozumný ty opatření nebo dokonce šikanózní. Tomuhle teda slovu bych se hodně vyhýbal. Ale je to kvůli tomu, že máme nějakej, není to chyba těch opatření, ale je to chyba toho právního rámce. Když to ve všech ostatních rozumných zemích okolo jde, tak chyba není, u nás se ten virus nechová jinak. U nás prostě je jinak nastavený právo a je pokažený třeba ten pandemický zákon, kterým se to řídí. Prostě měli by si sednout právníci a udělat to tak, aby jsme mohli bojovat s epidemií stejně efektivně jako v rozumných státech na západ od nás.
Stejná otázka pro Ondřeje Dostála. Dokážete si představit z právního hlediska takovou situaci, kdy bude pro neočkované tvrdý nebo řekněme přísný lockdown?
Aby něco takového bylo možné, tak by stát musel být schopen prokázat, že zatímco všichni očkovaní jsou bezinfekční v tom smyslu, že nemohou šířit COVID dále, tak všichni neočkovaní, včetně těch prodělavších, jsou naopak rizikoví vysoce. Což alespoň dle čísel, která byť nejsou zveřejňována, tak jsou dostupná poslancům a senátorům, tak rozhodně není. Když se podíváme na počty nakažených, kterých včera bylo 2700, tak z toho ti, kteří mají dokončené očkování a neprodělali COVID, je 647, kdežto těch, kteří prodělali COVID a nejsou očkovaní, tak je pouze 50. Což napovídá tomu, že chovat se rozdílně k těm, kteří získali imunitu proděláním a těm, kteří získali imunitu imunitu očkováním. Důvodné není a něco, co by selektivně pouze na jednu z těchto skupin uvalilo nějakou formu šikany nebo lockdownu, tak by nemohlo v našem právním řádu obstát, ale to je naprosto v pořádku, to není žádná vada zákona.
Já bych to shrnul, tak brzy budou mít lidé v České republice před sebou zhruba tři možnosti, tedy víc, ale dejme tomu tři, očkovat se, nechat se za vlastní peníze testovat, anebo nikam nechodit, respektive nechodit třeba do restaurací. A tak mě zajímá, jestli je toto protiepidemické opatření, jestli nemůže tahle věc ve finále celou tu situaci zhoršit. Myslím to tak, jestli by se nemělo naopak třeba testovat co nejvíc, abychom podchytili nakažené, a jestli by se například nemělo znovu testovat v zaměstnání, jestli by to nebylo účinnější, než nosit respirátory a prosazovat ty tvrdé restrikce. Co si myslí pan profesor Pfléger?
Nejdřív drobná oprava. Rozhodně se nemůže stát, že najdeme nějakou skupinu, která nebude nebezpečná z hlediska nákazy. Nám stačí vytipovat ty skupiny, u kterých to nebezpečí bude větší, a skupiny, u kterých bude menší, a chovat se k ním nějakým jiným způsobem. Jinak, Ježíš, co byla ta hlavní otázka?
Jestli by nebylo lépe víc testovat, zatímco teď se dostáváme do fáze, kdy testování bude spoplatněno nebo nebude zadarmo.
Ano, určitě je potřeba co nejvíc testovat. Je to alternativa k lockdownu, alternativa k těm všem ostatním opatřením a alternativa, která je o dva řády levnější. Skutečně v současné době jsme schopni pomocí kvalitních PCR testů z úst dokonce, ne ty hnusný, jako vám budou šťourat do mozku, ne, prostě ze slin jsme schopni testovat stovky tisíc lidí denně. Opravdu by nebyl problém otestovat každý týden, bychom to teď museli dělat, všechny žáky a studenty a všechny zaměstnance a do maximálně do měsíce, já myslím do třech týdnů, bychom tu epidemii srazili zase pod tisíc lidí nakažených denně. Opravdu existují levné řešení tohohle problému, který se obejdou bez těchto bolestivých opatření, bolestivých jak z lidského hlediska, tak z ekonomického hlediska. Proč to neděláme, je záhada, je to nejspíš, doufám, jenom lidská hloupost, naše nešikovnost. Prostě tyhle opatření už dneska jsou zastaralý. Masivním preventivním testováním bychom dosáhli toho samého.
Zeptám se na situaci, která možná pro některé z nás vznikne v řádu hodin. Když přijdeme do restaurace, měl by nás kontrolovat číšník nebo nějaký zaměstnanec té restaurace, respektive náš COVID pas by měl kontrolovat. A tak se ptám Ondřeje Dostála, jestli na to má právo, nebo je to na naší libovůli, jak ošetřuje zákon tu situaci, že cizí člověk se tedy dozvídá informace o našem zdravotním stavu nebo prostě o nás samotných.
Je to v tento moment předmětem sporu i mezi ústavními právníky. Ovšem ten největší problém nespatřuji v tom, zda na to má ten číšník právo, ale zda to bude reálně dělat. Já žiju na malé obci, kde navštěvuji restaurační zařízení a prostě si neumím představit, že se to stane. Naopak jsem si takřka jistý, že se to nestane. Čímž bych se rád vrátil k té předchozí otázce. Já souhlasím s panem profesorem, že testování je potřeba, abychom měli přehled přes to, co se děje. A tím, že vláda de facto to testování zrušila, protože za ty stovky a tisíce korun se nikdo testovat nenechá, tak se oslepila toto opatření otevřeně hloupé a věřím, že potrvá jenom do té doby, než nastoupí nová vláda, která snad už deklarovala, že zase to očkování, to testování hrazeno bude COVID tým koalice Spolu. Takže doufám, že je to problém dočasný v řádu málo týdnů.
Pánové, další věc, která mě zajímá, velký boj se minulý týden strhnul na jednání vlády mezi ministry zdravotnictví panem Vojtěchem a ministrem školství panem Plagou. Nakonec tedy vyhrál pan Plaga, který odmítá respirátory při výuce, respirátory pro studenty a žáky. Zajímá mě, jestli si myslíte, že to bylo správné rozhodnutí správné strany, nebo vám nevadí respirátory na dětech, jak to je u pana profesora Pflégera.
No tak já si myslím, že ve většině zemí to děti vydrží. Já si myslím, že nemáme nějaký horší děti než někde jinde, nějaký citlivější nebo já nevím co. Tam, kde by se testovalo jednou týdně PCR testama, tak můžou odložit respirátory úplně s klidem. Když nebudeme testovat, tak je potřeba aspoň tímhletím zpomalit to šíření.
Pánové, přichází ta chvíle, kterou jsem anoncoval. V tuhle chvíli budeme nabízet našim divákům živě tiskovou konferenci. Ondřej Dostal, expert na zdravotní právo a také profesor Jaroslav Pfléger, evoluční biolog, teď byli našimi hosty.